Dnešnú svetú epištolu napísanú nachádzame v prvom liste Jána v 4. kapitole. My sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Boh zostáva v ňom. V tom sa stala láska dokonalou pri nás, aby sme mali dúfanlivosť v deň súdu. Pretože aký je on, taký sme aj my v tomto svete. V láske nie to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on prv miloval nás. Ak niekto hovorí, milujem Boha, a nenávidí brata, je luhár. Lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Amen, amen, amen. Boh náš je láska od večnosti. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 16. kapitole. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal. Len čo psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli odniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone, zvolal ho hovoriac: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plamení. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lázar zle. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľ chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal boháč, prosím ťa teda, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahámu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu, keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Chvála ťa, Hospodine, aleluja. Šla svetom. Priznaj sa k nám, Pane, k svojim deťom. Vyučuj nás svojim slovom, príkladom, napomenutím aj povzbudením. Amen. Slovo Božie, ktoré nás prvú nedeľu po Trojici bude vyučovať, čítam z proroctva Ezechielovho v 36. kapitole, verše 24 až 28, kde je napísané toto. Hospodín tam hovorí izraelskému národu. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem vás na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov i víno z poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národmi. Amen. Medzi bohatstvom a láskou. Takto znie, bratia a sestry, téma dnešnej nedele. Keď sa tak lepšie zamyslíme, tak zistíme, že to je nanajvýš aktuálna a hádam aj zaujímavá téma. Veď ak sa sami seba pýtame, čo v našom živote považujeme za najdôležitejšie, tak by sa v našich odpovediach určite objavili tieto dve spomínané hodnoty. Láska, to je jasné, veď to býva námetom prevažnej väčšiny umeleckých diel, počnúť od populárnych piesní cez romány až po divadelné hry. No a treba poctivo priznať, že aj túžba po bohatstve, po majetku je veľmi silná motivácia mnohých ľudí. K tejto téme, túžbe po bohatstve, sa zároveň pripája aj s tým spojená téma túžby po moci. Pretože kto má majetok, kto má peniaze, ten má aj moc. Peniaze poskytujú človeku tú príležitosť prežívať vplyv na iných. Takže téma medzi láskou a bohatstvom sa naozaj dotýka každého z nás osobne. Veď každý z nás nadovšetko vo svojom živote potrebuje cítiť, ale aj rozdávať lásku. Bez tejto skúsenosti sa v človeku veľmi rýchlo začne strácať to pravé ľudské. Túto skúsenosť vieme rozoznať napríklad už pri maličkých deťoch. Dieťatko, ktoré nie je svojimi rodičmi prijaté, neprospieva ani na zdraví tela, ani na svojom duševnom vývoji. Takéto deti môžu dokonca aj žiť pri svojich rodičoch. Ale ak sa im nedostáva prejavov lásky, povedzme v objatí, v pohľadení, v úprimnom pohľade otca, matky do očí dieťaťa, ak nedostanú milé slovo, ale ak nedostanú prejav lásky aj v určitej disciplíne, ktorú jasne ten rodič láskavo stanoví svojmu dieťaťu, tak sa to v živote toho dieťaťa rýchlo začne prejavovať ako negatívny vplyv. Dieťa začína byť nepokojné aj neposlušné. A lekári tvrdia, že dokonca to má vplyv aj na jeho telesný vzrast a zdravie. Ešte horšie dôsledky to však má na vývoj osobnosti dieťaťa. Dieťa, ktoré nedostáva lásku od svojich najbližších, nie je schopné ani samo tak milovať. Učí sa totiž samo zabezpečovať svoje potreby a toto ho vedie k sebectvu a bezohľadnosti. Toto potom prenáša aj do svojho dospelého veku. V človeku, ktorý prežíva nedostatok lásky, sa začína čoraz viacej prejavovať zákon džungle, a to sú zákony neľudské, zákony, kde víťazí ten, kto je silnejší. Silnejší sa stáva lovcom, slabší sa stáva obeťou. V prírode je to prirodzené, medzi zvieratami je to normálne, ale medzi ľuďmi sú takéto zákony zverské, neprirodzené. Zaujímavé je, že tieto témy zaznievajú nielen na kresťanskej pôde. Môžete také veci počuť nielen v kázniach alebo v prednáškach kresťanských psychológov. Ale to isté vám budú hovoriť aj svetskí psychológovia, pedagógovia a ako som vravel, aj lekári. Je to jednoducho osvedčená skúsenosť, že ak sa v človeku nerozvíja vzťah lásky voči druhým, rastie u neho sebectvo, priestor dostáva zloba a má to všetkými smermi zlé dôsledky. Dnes sme v úvode kázne počuli krátky úryvok Ezechielovho proroctva. Je pravda, že som dosiaľ ešte necitoval nejaké konkrétne citáty z tohto proroka, ale myslím si, že v tej zvesti, ktorú hovorím, sme sa neodchýlili od toho, o čom prorok píše. Ale to prorokovo slovo posúva naše poznanie ešte o úroveň ďalej. Prorok nás totiž chce upozorniť na jednu vec. My ľudia potrebujeme dobré vzťahy medzi sebou, potrebujeme lásku, milosrdenstvo, láskavosť, ale nie sme schopní to sami z vlastnej vôle alebo z vlastnej sily realizovať. My sa môžeme snažiť o to, aby sme boli čo najlepší. Ale bohužiaľ, keď človek zostane len pri vlastných silách a vlastných schopnostiach, veľmi rýchlo sa v ňom začne prejavovať tá naša slabosť, nedokonalosť, nedôslednosť, malá vytrvalosť v dobrom. Ináč povedané, tak kresťansky, teologicky, náš prirodzený hriech. Ak sa snažím žiť pekne len ja sám z vlastných síl, nedarí sa mi to. Zisťujeme, že pre zachovanie pokoja a pre rozvíjanie požehnania potrebujeme zásah zvonku. Pomoc zhora. A opäť povieme tak normálne, pokresťansky, pomoc od Pána Boha. Potrebujeme si uvedomiť to, čo sme napríklad počuli spred oltára v spievanej epištole 1. list Jána štvrtá kapitola. My milujeme bratov preto, lebo Boh skôr miloval nás. To znamená, naša láska je len odrazom Božej lásky. Je motivovaná Božou láskou. To nevychádza z nás, že ja som taký dobrý, že milujem všetkých. My milujeme, lebo Boh prv miloval nás. Toto je cesta, ako to funguje. Cesta k lepšiemu životu, cesta k polepšeniu, ku zlepšeniu podmienok života medzi nami. A ten Boží zásah, že Boh, čo si s nami robí, ten v nás pôsobí veľmi oslobodzujúco, lebo nás vytrhuje z toho sebeckého kolobehu rozmýšľania, čo je mne dobré, čo ja chcem, čo je mne príjemné. A zrazu Pán Boh dá z vrchu, z neba veľkú dotáciu lásky a ja zrazu prestávam myslieť len na seba a na svoj prospech. Na to, aby sme toto začali vnímať, potrebujeme zažiť to, čo Ezechiel opisuje, a to je to Božie posolstvo. Dám vám nové srdce, dám vám nového ducha, očistím vás od vašich modiel aj od vašich neprávostí. Bez tohto Božieho skutku očistenia my ťažko dokážeme čokoľvek dobrého. Bratia a sestry, my sa ešte stále nachádzame v období, kedy v nás doznievajú myšlienky svetodušných sviatkov, kedy sme si pred 2 týždňami pripomínali to, čo sa odohrávalo v Jeruzaleme približne pred 2000 rokmi. Duch Svätý tam zostúpil na malú hrstku apoštolov a ich priateľov a spôsobil presne to, čo dávno predtým predpovedal prorok Ezechiel. Zmenil im srdce. Oduševnil ich, doslova ako keby nového ducha dal do ich života. Ustrašení učeníci sa zrazu s oduševnením rozutekali najprv do blízkeho, potom do ďalšieho okolia. Zmena, ktorá sa stala s nimi, zmena ich srdca, zmena zmýšľania, sa postupne začala prelievať aj do cirkevných zborov, ktoré zakladali a v ktorých ľudia oslovení Božím slovom opúšťali staré, tvrdé, nekresťanské spôsoby života a do svojho života vpúšťali čoraz viac Božej lásky. Takto sa Božia láska začala rozvívať medzi ľudí a menila tvár Blízkeho východu a neskôr Európy. Kamenné srdcia sa začali meniť na mesité, na srdcia Kristových žiakov. A tí si zrazu začali uvedomovať, že násilie nie je správny nástroj, ktorý má človek konať. Že nemôžeme byť nepoctiví, že nemôžeme jeden druhého podvádzať, aby sme pre seba získali viac. A tí skutoční nasledovníci Krista sa cítili byť zaviazaní vďačnosťou, lebo boli milovaní Bohom a kvôli tomu cítili dobrú povinnosť, takú láskavú povinnosť milovať bratov. Toľko pozornosti sa im dostalo od Boha, že si ju nechceli nechať len pre seba. Bratia a sestry, tak vznikla kresťanská cirkev pred 2000 rokmi, že sa ľudia nachytali v dobrom slova zmysle tým vírom Kristovej lásky. A verte tomu, že to je ten najúčinnejší spôsob, ako funguje šírenie kresťanskej viery dodnes. Funguje to vo svete. Nedávno sme mali takú milú skúsenosť tu medzi nami. Medzi desiatkami párov snúbencov, ktorí prichádzajú na faru, aby sa pripravovali k sobášu, bol jeden taký bežný a možno nie celkom bežný pár. Navonok boli takí trochu extravagantní mladí ľudia. Viete, ako to dneska vedia mať všelijaké účesy, všelijaké ozdoby, tu, tam, hentam. Proste typickí mladí ľudia, skutočne trendoví, moderní. Až by sme povedali, že tak nepasujú celkom do tohto nášho kostolného spoločenstva, no málo je tu podobne vyzdobených ľudí. Veď ani nepatrili ku pravidelným návštevníkom kostola. A predsa, keď sme sa s manželkou s nimi stretávali, mohli sme si jednu vec uvedomiť. S radosťou sme si uvedomili, aký veľký zmysel má zvestovať Kristovo evanjelium vždy a všade, kde sa to dá. Aj vtedy, keď si myslíme, že slovo Božie hovoríme nadarmo tomu človeku, že to padlo na neúrodnú pôdu.
A to vôbec nie je našou vecou rozhodovať, aká je tá pôda. Našou vecou je zvestovať to evanjelium. A my sme videli, že v živote týchto mladých ľudí sa to osvedčilo. V tomto prípade to bola snúbenica. Voľakedy naša konfirmantka, naša žiačka, o ktorej sme si vtedy nevedeli ani predstaviť, ako sa ďalej bude v živote rozvíjať. No proste bežné dievča. Ale vo svojom vnútri bola natoľko formovaná tými Božími princípmi lásky, ktoré dostala aj vo svojej rodine, kde mala dobré zázemie, a ktoré dostala aj cez tú výchovu v cirkvi, že keď sa stretla so svojím snúbencom, začala byť pre neho zaujímavá. On totiž v rozhovore hovoril, že v rodine nemal až také podnetné prostredie. Tak poznáte to, v mnohých rodinách sú rôzne starosti a nie všade existuje taký živý, jasný prejav lásky. A on práve prežíval také niepráve láskavé, pekné detstvo. A zrazu sa stretol so snúbenicou, ktorá mu ukázala, že sa to dá aj ináč. Roky spolu chodili. A on hovoril, že sám na sebe videl, ako sa menil. Ako sa menilo jeho vnútro. Trošku sa potom zmenil aj navonok. Ale zrazu si uvedomil, že je lepšie, keď v rodine sa žije v ovzduši žičlivosti, láskavosti, dobrého slova. Ona mu ukazovala v takom praktickom živote kresťanské hodnoty, ktoré on začal vnímať ako lepšie. A on sa chcel zmeniť k lepšiemu. A už potom po niekoľkých rokoch odmietal vrátiť sa k tomu starému spôsobu života, ktorý on vnímal vo svojej rodine. Obaja skúsili, že je lepšie, keď prosia jeden druhého o odpustenie, než keby sa nekonečne hádali. A takto to urobili napríklad aj pred samotnou svadbou, že prišli, poprosili, úprimne poprosili o prislúženie večere pánovej. A keď som tu bol s nimi v kostole, tak som videl, že v ich srdciach bije jedno mäkké, mesité srdce. Že chcú mať lásku jeden k druhému, že chcú si odpúšťať. No, začiatok je dobrý, ak si to nepokazia, majú veľmi dobrú perspektívu, že to manželstvo im prinesie požehnanie. To je nové srdce, to je nová duša, ktorá vzniká tam, kde si to človek nechá od Pána Boha darovať cez zvesť evanjelia, cez prítomnosť Krista. Toto potrebujeme každý jeden, ako dar od Boha, aby sme mohli žiť taký skutočne bohatý život, bohatý nie na peniaze, majetky, ale bohatý v ľudskosti. Bohatý nie na bohatstvo vlastných majetkov a peňazí. Prorok Ezechiel v záverečných vetách citovaného proroctva nakoniec naznačuje, že tam, kde ľudia dovolia vykonať v sebe tú zvláštnu Božiu transplantáciu srdca, ono to má aj vedľajšie výsledky, efekt. Pán Boh sľubuje, že tam, kde ľudia žijú podľa zákona lásky, on sám rozmnoží úrodu obilia, poľa, aby ľudia nemali nedostatok a netrpeli hladom. To neznamená automaticky, že keď uveríme, tak nám narastie o 20% úroda v záhradkách. Takto automaticky to nefunguje, ale je tu určitá súvislosť. Keď totiž konáme sebecky, možno aj tak podvedome, keď konáme nečestne, tak sme stále v akomsi krči. Všetko je v nás také stuhnuté. Opäť to tak polopate kresťansky nazvem, je to krč hriechu. No lenže viete, keď ste v krči, tak sa nemôžete slobodne hýbať a nie ste taký schopný pre akciu. A ten krč nám nedovoluje tešiť sa z toho, čo máme. Ten krč sebectva a lakomstva nám nedovoluje podeliť sa, rozdať to, čo mám. Myslieť aj na blížnych. Skúsenosti však ukazujú, že tam, kde ľudia nedržia 10 prstami všetko len pre seba, ale sú ochotní darovať, sú ochotní myslieť na druhého, že zrazu sa cítia krajšie, milšie, že sú bohatší. Ten, kto dáva, má viac. V uplynulom týždni sme mohli v televízii vidieť jednu dojemnú reportáž. Naši lekári v Bratislave, myslím, že to bola Bratislava, dokázali zachrániť život tehotnej mamičky aj jej dieťatka tým, že jej transplantovali srdce. No samozrejme, aby mohlo dôjsť ku transplantácii srdca, aby mohlo dôjsť ku záchrane dvoch životov v nejakej inej rodine, si pri veľmi smutnej príležitosti museli povedať, zomrel nám drahý, blízky človek. Náš človek zomrel. Už nám ho nikto nevráti. Ale jeho zdravé srdce môže vrátiť život niekomu inému. To je veľmi tvrdý, možno pre niekoho drsný príklad toho, čo znamená darovať. V láske darovať. A tá rodina sa rozhodla darovať orgán na transplantáciu. To najvzácnejšie, čo človek má, srdce, rozumiete? Srdce svojho blízkeho darovať na transplantáciu. To je pekný dar, nie? To je prejav lásky. A čo tým získali? No oni nič. Oni nezískali nič. Ale manžel získal späť manželku, dieťa malo matku, celá rodina tým darom srdca získala budúcnosť. No k takémuto skutku môže viesť iba láska k ľuďom. Láska obetujúca a láska obetavá. Veď tí, ktorí poskytnú srdce, pečeň na transplantáciu, tí z toho naozaj nič nemajú. Len to vedomie, komu si sme zachránili život. A skutočne ide o záchranu života. Toto je taký veľmi výrečný spôsob, ako človek môže nemyslieť len na seba, ale nezištne, bez akéhokoľvek svojho prospechu, myslieť na blížneho. Keby sme aj v menších veciach, ako je transplantácia, dokázali takto myslieť na blížnych, ten náš život by sa posúval výrazne do inej polohy. Ľahšie by nám bolo žiť. Ubúdalo by slz aj trápenia medzi nami. Bolo by medzi nami menej svárov, napätia aj neprajnosti. A to je presne to, k čomu nás vedie Pán Ježiš Kristus svojim príkladom a k čomu nás vedie práca Ducha Svätého. To je aj dôkaz toho, že v nás bije nové srdce, nová duša, očistená a obrodená láskou Pána Ježiša. Tak, bratia a sestry, vyzvaní dnešnou nedeľou aj témou tejto nedele, sa nechajme duchovne vyšetriť. Nechajme si Pánom Bohom preskúmať srdce, či je dostatočne poddajné, alebo či je tvrdé. Buďme tými, ktorí vo svojom okolí budú ochotní rozširovať lásku a odpúšťanie a nevnímajme bohatstvo sveta ako cieľ, za ktorým sa za každú cenu musíme umárať, ale peniaze a majetok vnímajme ako prostriedok na vykonávanie skutočného dobra, ktoré je v láske, pokornom spolunažívaní, ku sláve nášho nebeského Otca. Amen. Pomodlíme sa. Svätý náš Pane Bože, drahý nebeský Oče, v Tvojom slove spoznávame, aký si bohatý v láske, milosti, v ochote dať sa nám poznať. Ďakujeme aj za dnešnú zvesť proroka Ezechiela, v ktorej si nám na pozadí starodávneho príbehu pripomenul, že aj my potrebujeme nové srdce, srdce plné ľudskosti a lásky. Pane Bože, my vieme, že by to bolo lepšie, keby sme sa tak nechali naplniť Tvojim novým duchom, a náš život by bol krajší, ale tiež vyznávame, že napriek našej snahe a dobrej vôli často upadáme do starých spôsobov života a často nám srdce tvrdne. Prosíme ťa, preto maj s nami trpezlivosť po celý náš život. Nikdy nás neopusť, ale stále nám odpusť. Lebo bez Tvojej stálej milosti by sme boli odsúdení na záhubu v zatratení. Pomôž nám, prosíme, Bože Duchu Svätý, každý deň zápasiť proti pokušeniu. Vystroj nás v odolnosti voči zlému a poddajnosťou k dobrému, aby sme boli bohatí v láske, službe a vernosti a tak prispievali k životu na zemi. Priznaj sa k nám, keď Tebe na slávu voláme. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen. Milá rodina, milí bratia a sestry, vypočujte si ešte slovo Božie z Matúšovho evanjelia v 16. kapitole, ktoré nás uvedie ku tomuto krstu. Matúš 16, 13 až 18. Keď Ježiš prišiel do krajov Cezareji Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Odpovedali jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Odpovedal mu Ježiš, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Amen. Milí rodičia, krstní rodičia, milá rodina, vo svojom náruči držíte malé dieťatko. Ak záznam na svedectve o krste hovorí správne, volá sa Peter. Je to vaše prvé dieťa, váš synček, asi aj prvé vnúča. A ja sa chcem spýtať, čo toto maličké dieťatko už dokáže? Vy, ktorí máte malé deti, tak viete. Vie plakať, vie papať a veci, ktoré k tomu patria. Ale nič to, veď má vás rodičov, má rodinu a vy to dieťatko všetko naučíte. Tak to s nami v živote je, že sa rodíme ako takí, ktorí takmer nič nevedia. A potom prichádza na rad učenie, výchova, budovanie osobnosti, vytváranie rebríčka hodnot. Na začiatku tejto cesty je dneska váš syn Petrík. Vybrali ste mu pekné meno. Peter je po otcovi, ale zároveň je to aj meno jedného z najväčších apoštolov. Inak učeník Peter je veľmi vďačným vzorom, dobrým na nasledovanie. On totiž tiež prešiel istým vývojom svojho osobného rastu. Keď sa stretol s pánom Ježišom pri lovení rýb pri Genezareckom jazere, ešte toho Peter veľa nevedel. Bol to tak jednoduchý človek, obyčajný robotník, rybár. Ale už vtedy mu povedal pán Ježiš tú veľkú výzvu, nasleduj ma a ja s teba urobím rybára ľudí. Nového človeka. Tak trochu to korešponduje s tým, čo sme počuli v kázni. Dám ti nové srdce, novú náplň života. Nasleduj ma. A Peter sa potom vybral za Ježišom. Ten jednoduchý, obyčajný, nič nevediaci Peter. A pozrite sa, po troch rokoch, čo z neho vyrástlo. To sme čítali v tom vyznaní pri Cezareji Filipovej. Peter tam vedel jasne a jednoducho po lopate vyznať krásne vyznanie. Ty si Kristus, syn živého Boha. Presné a jasné. Až ho pán Ježiš pochválil. Milí rodičia, krstní rodičia, nech vám je táto časť príbehu Petrovho života povzbudením, motiváciou k tomu, čo máte vyrobiť so svojím synom, krstným synom či vnúčikom. Robte s ním to, čo ste dnes začali. Prinášajte ho, privádzajte ho k pánovi Ježišovi. Dbajte o to, aby váš Petrík trávil čas s pánom Ježišom pri čítaní detskej Biblie, pri modlitbe, ale aj iným spôsobom, vlastne celým svojim životom. Dávajte svojmu synovi príklad toho, ako to vyzerá v živote človeka, ktorý tu v srdci má Krista. A vaše dieťa sa takto bude stále stretávať so svojim spasiteľom. Bude ho môcť poznávať. Spozná jeho lásku cez milosrdenstvo a láskavosť vás rodičov. Spozná istotu v Bohu v tom, že bude mať istotu vo vašom náručí. Spozná aj pravdy a normy života cez vašu výchovu, keď mu všetko nedovolíte, ale jasne poviete, Peťko, toto je dobré, ale toto je, Petriček, zlé, toto nerob. Takto vámi vedené dieťa bude už trojročné, po troch rokoch, vedieť rozoznať, čo je dobré, čo je zlé. A verte tomu, že už po troch rokoch, ako trojročný, môže mať aj svoj vzťah k Pánovi Ježišovi. Tak hovoria skúsenosti, už malé deti vedia mať vzťah s Pánom Ježišom Kristom, vedia mu dôverovať a túliť sa k nemu. A potom príde ten ďalší vývoj a ďalší duchovný rast, v ktorom si dieťa dobre založené vo viere bude môcť aj samo rozvíjať svoje poznanie Pána Boha, až dá Pán Boh, že o nejakých 14 rokov tento Peťko bude už tu sám pred oltárom vyznávať: Kristus je syn živého Boha. Prajeme vám k takémuto životu, k takejto výchove, múdrosť, odhodlanie aj vytrvalosť. Viete, ono ani s tým učeníkom Petrom to nešlo ľahko. Ba dokonca ešte aj po tom veľkolepom vyznaní vidíme Petra zlyhať, zapierať alebo nevidieť veci správne. Ale vždycky sa nechal Pánom Bohom vrátiť. V tom je Peter hodný vzor na nasledovanie, že on rozoznal chyby, vrátil sa naspäť a konal dobre. Aj vášho Petríka budete musieť znovu a znovu a znovu vychovávať a usmerňovať a napomínať a viesť ho k správnemu rozhodovaniu. Verte tomu, byť rodičom to nie je jednoduchá úloha. Ale ak vytrváte a vy sami budete stále mať v tejto úlohe zavodcu Pána Ježiša, počase uvidíte dobré výsledky svojej vytrvalosti. Tak teda vykonajme spoločne to, čo nás naučil Pán Ježiš. Poďme pokrstiť toto dieťatko a potom nech už naozaj každodenne pokračuje to, o čom Ježiš hovoril. Rozsievajte drobné semienka správnej kresťanskej výchovy do jeho života a potom čakajme úrodu. A tá z Božieho požehnania určite príde. Amen. Pomodlíme sa. Milý náš nebeský Otče, pokorne ťa vzývame nad týmto dieťaťom a prosíme, popraj mu milosti a moci Ducha Svätého, aby bolo spasiteľnou vodou života a kúpeľom znovuzrodenia obmité od dedičného hriechu a prijaté za tvoje milé dieťa. A raz z tvojej milosti pre zásluhy Pána Ježiša Krista aj večne spasené. O to ťa úprimne prosíme. Amen. Teraz už prosím nášho hostia, aby sa nám predstavil a krátko nás pozdravil.
Bratia a sestry, nám chceme predstaviť našich priateľov z Islandu. On študoval so mnou v Minnesote na Luther Seminary a je tu teraz na návšteve a je pastor, farár na Islande, tak už vám on povie viac, že čo tam robí.
Dear brothers and sisters,
milí bratia a sestry,
thank you for receiving us today. It is a blessing and a great encouragement to participate and be with you.
Sme radi, že tu môžeme byť. Je to pre nás požehnanie a že môžeme byť tu na vašich službách a vidieť, ako to tu máte.
I myself and my wife, Berglind, we have enjoyed being here in Slovakia, your beautiful country, seeing Slovak paradise and high Tatras mountains.
A ja s mojou manželkou sme radi, že tu môžeme byť, že sme mohli vidieť krásy vášho mesta, že sme mohli vidieť slovenský raj a Vysoké Tatry zatiaľ.
And your beautiful town, Bardejov, which is very beautiful.
A vaše krásne mesto, ktoré je veľmi krásne, sa nám veľmi páči.
We come from Iceland, where it is much colder than here. Today, when we woke up, the weather in Iceland was 5 degrees Celsius and rain.
My prichádzame z Islandu, kde to je oveľa chladnejšie a dneska, keď sme ráno pozerali, aká je tam teplota, tak bolo 5 stupňov a pršalo.
So we are very grateful to be in Bardejov today.
A sme veľmi rádi, že dneska môžeme byť tu v Bardejove, aj kvôli počasiu.
Our church in Iceland is the largest church. It has 70% of the people, the Evangelical Lutheran Church of Iceland.
A vlastne naša cirkev, luteránska, je najväčšia, prvá v počte kresťanov na Islande. 71% zo všetkých kresťanov a je to luteránska cirkev.
And we have been a Lutheran country from 1550.
A vlastne od reformácie, od roku 1550 sme luteránska krajina.
But though our numbers are large, our church is our members are many, but the participation and few come to church.
Aj keď sme vlastne cirkev, ktorá je prvá a v počte ľudí, ktorí do nej chodia, tak zápasíme s tým, že máme veľké počty ľudí, ale chodí menej do zboru, do kostola.
So it is a great encouragement to see your church today full of people and full of life.
A je pre nás takým povzbudením, že môžeme dneska tu byť a vidieť aj tento kostol, ktorý je plný, a je, že je tu veľa ľudí a je tu život.
Please pray for us. Pray that our people will come back to the church.
Prosím, modlite sa za nás, aby ľudia v tom hojnom počte prichádzali naspäť do zboru a boli v cirkvi.
And finally, I would like to give you a word from Psalm 37 and read it in Icelandic.
A teraz vás chcem požehnať zo žalmu, 37. žalmu, a bude ho čítať v islandštine.
Treist rohni og ger gott, þá myndu óhultur búa í landinu. Njót gleði í drohni, þá veitir hann þér það sem hjarta þitt þráir. Fel drohni vegu þína og treist honum, hann mun vel fyrir sjá.
Dôveruj Hospodinovi a čin dobre. Bývaj v krajine, pravdu ostríhaj. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu. Dúfaj v Neho a On vykoná.
Thank you and God bless you.
Ďakujeme. Ďaká a nech vás Boh žehná.
Ďakujeme, posielame pozdravy tiež do cirkevného zboru a do vašej rodiny. A vy, bratia a sestry, po skončení, ak len trošku viete prelomiť anglické slovíčko, tak neváhajte. Tuto je aj milá pani manželka, tuto je pán farár. Aj im padne iste dobre a milo, keď sa niekto k ním prihovorí a možno máte jedinečnú príležitosť spýtať sa niečo, čo vás zaujíma o Islande. Tak často tu hosti z Islandu nemáme. Tak nech pán Boh požehná váš pobyt medzi nami. A budeme pokračovať druhým veršom piesne záverečnou liturgiou. Cesta i pravda i život. Nik ne prichádza k Otcovi, od len neskrocenie. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Buď ti večná chvála, Bože, za to slovo, ktorým si nás posilnil vo svojej svätej pravde. Sila tvojho ducha zostúpila na nás, plní nás nádejou a mocne nás potešuje. Drž nás, prosíme, pri tejto sile, a v tom poznaní, že na tvojom diele aj my môžeme pracovať. Podľa darov ducha nám pomáhaj stavať ríšu tvojej lásky na zemi. A potom, keď príde chvíľa rozlúčenia, otvor svoju náruč a príjmi nás k sebe. Pre tú veľkú lásku, ktorou si nás hľadal a v ktorej si nás našiel požehnaný na veky. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás.
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Oče, Ty roky života, Tebo Bohom nepreklito, teši sa z Tvojej milosti, dočasnej po večnosti.
Služby Božie s bohatým programom dospeli k svojmu záveru. My sa teraz môžeme rozísť do svojich domácností a niesť tam posolstvo lásky. Nech vám k tomu Pán Boh dáva pokoja a sily. Navzájom sa pozdravme, ruky si podajme, pokoj vám.